habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha augustna waa 7-20 sanadkuna waa 2018 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. caawanaha waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daambure.
xabadayntani ma aha wax ku cusub. columbus ohio sanadkii hore wuxuu ahaa 2017 sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadaynta ee taariikhda columbus, laakiin sanadkan dowladdu way yara xakamaysaad moodaa.
kaasi waxa uu ahaa Horseed Cayni oo ah agaasimaha masjidka Abuubakar ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ka hadlaya dhallinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaaladaasi.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqli doontaana idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba. waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynuhu hore ee maamulka Soomaalida Itoobiya oo ay xireen ciidamada Itoobiya. kaasina dhegeystayaal waa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqasho ku maraya dalkan Mareykanka oo wareysiyay idaacadda v o eda, waxaana uu yidhi taariikhda bixitaankeennu waxa ay ku xidhan tahay inaan ka guulaysano Al-Shabaab iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaalida oo awooda inay dhistaan hay-ada amni oo xooggan iyo in ciidan qaran oo awooda in amnigooda ay maamulaan ay yeeshaan. wareysigaasina goodhow ayaad maqli doontaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo rag kale oo ka tirsan maamulkiisa. maanta ciidamada amniga ee Itoobiya ayaa la sheegay inay qabteen madaxweynihii hore iyo dhowr qof oo kale oo ka tirsan maamulkiisa. telefishinka Itoobiya ayaa xaqiijiyey qabashadaasi maalintii shalayto. ayaa baarlamaanka maamulka Soomaalidu waxa uu xasaanadii ka qaaday Cabdi Maxamuud Cumar iyo 6 qof oo kale oo ka tirsanaa maamulkiisa.
guddi gaara oo qaramada midoobay ay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku eedeeyey militariga Myanmar inay geysteen gabood fulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii lasoo dhaafay. waxay guddigaasi ku sheegeen ujeeddadu in ay ahayd xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo generaalada hogaaminaya ciidamada. war uu guddigaasi kasoo saaray maanta oo isniina xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa waxa uu ku sheegay in ay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada Myanmar General Minaung Hlaing iyo 5 sarkaal oo kaleeto lasoo istaajiyo maxkamad loona soo istaajiyo eedeemo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhana bini-aadminimada iyo dembiyo dagaal.
xidiga caanka ah ee dhinaca heesaha ee dalka Uganda ee isu bedelay mucaaradka ee lagu eedeeyey khiyaanada qaran ayaa lagu sii daayay damaanad. Robert Kayagulanye oo isaguna sidoo kale magaciisa masraxa loo yaqaano Bobi Wine ayaa isniintan waxaa xabsiga ka sii daayay garsooraha magaalada Gulu. Kayagulanye ayaa isaga iyo 4 mudanayaala oo kale waxaa la xiray 2 toddobaad ka hor iyagoo lala xiriirinaya inay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday isu soo bax loo sameynayay madaxweyne Yoweri Museveni oo ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada Arua.
saraakiisha amniga ee magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa sheegay in nin hubaysanay uu 2 qof ku dilay maqaayad lagu ciyaaro ciyaaraha lagu dhex dheelo kombyuutarada oo ku taala faras magaalada Jacksonville. toliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jacksonville Mike Williams ayaa waxa uu sheegay in waqtiga weerarkaasi uu dhacay maqaayadda ay ku sugnaayeen dad aad u fara badnaa oo ka qaybgelayay tartanka videoga ee Madden NFL 19. Williams ayaa waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka dilka geystay uu isna isdilay una ahaa David Cass oo ahaa 24 jir, kaasi oo ka soo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatana Ohio, israsaaseyn ka dhacday xalayto magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegayaa in hal qof oo Soomaali ah uu ku dhintay, mid kalena uu dhaawac culus soo gaaray, sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda. Booliska ayaan ilaa iyo hadda sheegin waxa keenay israsaaseyntaasi. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa dhacdadaasi ka wareystay maamulaha masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus, Horseed Cayni Nuux, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Abdulqaadir, waad mahadsantiin idinka iyo bahda V O A. Xalay xilli ay saacaddu ahayd 10:00 fiidnimo waxla ayaa waxaana laga soo wacay xaafadahan Lincoln Park oo markaa masjid Abubakar ka weyn gadaashiisa ama u dhow. Goobtii markaan soo gaarayna waxaan arkay community-ga meesha deganaa jaaliyadii Soomaaliyeed, khaasatan waalidiintu meesha taagan, bilays aada u fara badan oo meesha taagan, saxaafadihii qaar ka mida sida Ten TV, hay-adihii maaragtay emergency response team-ka ee maaragtay meesha wada jooga. Marka runtii aan fariir badan baa ka muuqday naxdin, waxaan isku dayay inaan dadkii wareysto, dadkuna xogmahayn, idaacadda Ten TV baan isbaray oon wareystay iyaduna markaa xogmahayn. Laba saac kadib marka waxaa naloo xaqiijiyey inay israsaaseyn meesha ka dhacday, kadibna wiil Soomaaliyeed lagu dilay, wiil kalena dhaawac isna uu soo gaaray, iyo in maaragtay dadkii dambiilayaasha ahaa la qabtay ilaa 4 qof iyo goobta lagu qabtay intaas naloo xaqiijiyey.
Qof ayaa dhintay ayaad noo sheegtay, qofka kale ee xaaladiisa siday tahay, maxaa warar ah oo ka soo baxaya?
Warar iskhilaafsan baa ka soo baxaya xaqiiqatan. Mar waxaana lagu yiri wuu naf baxay, mar waxaana lagu yiri lama xaqiijin karo. Waxaan isku dayayna bal in aan heli karno cid ehelkii ah ama waalidkii ah si ama loo booqan karo ama loo xaqiijin karo, maxaa yeelay bulshada dhan runtii dhagaha u wada taagan oo warkaasi sugayaan.
Booliiska ilaa iyo hadda ma ka hadleen arrinkaas?
idaacadda Ten TV baa runtii statement kooban soo saartay oon isleeyahay kulley waxay kasoo xigteen bilayska, taasuna waxay ahayd in maaragtay qofna uu dhintay, qofna dhaawacan yahay. Marka laakiin warkaasu xalay xiliyadii dambe ahayd, saaka update dambe oo soo baxay ma aanan arag. Anigu shaqsiyan waan la xidhiiray laanta maaragtay Franklin County Police-ka, mas-uulka u qaabilsan arrimaha xiriirka Soomaalidan la xidhiiray saaka, wuxuu ii sheegay weli inaan statement la soo saarin laakiin ilaa galabta ay soo bixi doonto.
Goobta ay wax ka dhaceen ma inoo xaqiijin kartaa halka ay ku taalo?
Goobtu waxa weeyaan hunde kulley masjidka weyn Abubakar baa meesha ku yaal, oon inagu joogno la yaqaan un masaajidka xaafadaha ka dambeeya oo Nob Hill maaragtay apartmentyada la yiraahdo oo Soomaalida degani ay uga soo lugeeyaan masaajidka, meesha waayo. Waxaa xusid mudan in la sheego dadka dhibka geysteena runtii waxaan dad meelo kale ka yimid, maxaa yeelay eriyada laguma aqoon xabadayn iyo sarsaarseyn, taasaa keentay shalay in aad loo anfariiro oo ilaa iyo hadda dadku ay aamini laayeen. Marka dad gaangisoo meelo kale ka yimid yaa dhibkan geystay.
Dadka weerarka geystay ama toogashada geystay haddii gacanta lagu dhigay ma la xaqiijiyey dadka ay yihiin?
Identity-gooda runtii lama xaqiijin, laakiin islaan aan isleeyahay kulli xaafadaha dariskii ahayd oo tiri waan arkay waxay noo sheegtay dad ajaaniba inay yihiin, waxa ay isku qastay ama isaga khaldanaa qof weyn bay ahayd, madow ma aragtay iyo mexican, labadaasay isku khaldaysay. Laakiin dadka dhibka geystay ma ahayn dad Soomaaliya. Waxaa kaloo Cabdiqaadir Xusid Mudan oo inoo ognahay isxabadayntani ma aha wax ku cusub Columbus, Ohio. Sanadkii hore wuxuu ahaa 2017-kii sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadaynta ee taariikhda Columbus, laakiin sanadkan dowladdu way yara xakamaysaad moodaa oo waxay yidhaahdaan ma aragtay qoliyaha daraasaadka sameeya, saddexdii bilood ee u horreysay 2017 sodon iyo shan qof baa isdilay. halka lixdii bilood ee 2018 kana ku jirna u horeysay ilaa 23 qof uu maray homicide. Marka halka waxa ka cad iyadoo rabshadaha inagu cusbayn haddana in horumar laga gaaray.
Xaaladda goobta uu weerarka ka dhacay hadda waa sidee?
Kulay dad baa jira xalay, faamiliya runtii geli kari waayey ama seexan kari waayey, dad waliba de asxaab aan ahayn guryahooda, maxaa yeelay waxay un qayb ka ahayn guryihii la wada ooday. Bilayskana markaa waxaa ku jiray dareen ah in ma aragtay qolyo kalo gaanga meesha ay ku dhuumanayaan. Marka dad badanoon xalay runtii guryahooda ilaa xilliya dambe u hoydaa jira, waxaad moodaa jawiga inuu wax yar hadda caadi kusoo noqday oo xarkihii meesha laga furay. Waxaan u malayn laba guri yaa waxaan ku arkaynay in maaragtay xarkahan yelo taybka weli ay ku ag xidhan yihiin oon isleeyahay meesha wax ka dhaceen.
Horseed Cayni Nuux, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu diiday mooshin ka dhanahaa shirkadda DB World oo baarlamaanka ay keenaan xubno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa 23 xildhibaan ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshin ka dhanahaa DB World oo dhowaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada, waxaana ogolaaday in laga doodo ilaa 19 xildhibaan kadib cod gacantaaga. Xildhibaanada keenay mooshinka ayaa ku dooday in DB World ay jibisay heshiiskii horay loogu ansixiyey ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. Xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
Waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan, kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo u dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar, iyadoo ka dhigaysa laba waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar, sanadka labaadna 200 milyan oo dollar. Ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah.
Gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay go'aanka mushinkaasi. Mushinkan oo maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ahaa mid aad loo hadalhayay, dadkana ay siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen. Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada dalka Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto dhismaha ciidan qaran iyo weliba hay-adaha amniga ee Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta oo wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in aysan doonaynin inuu soo baxo dalool dhinaca amniga ah ee Soomaaliya haddii ciidamada nabad ilaalintu ka baxaan dalkaasi. Wareysigaasi waxaa qaaday wariyaha Esther Githui Ewart oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ee VOA, waxaana inoo soo koobaya Nur Bukhari iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Wareysi gaar ah oo uu VOA da siiyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. Madaxweyne Uhuru oo la weydiiyey waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri:
Well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia.
Tanu waa qodob ka mid ah arrimaha aan kala hadli doono dhigeena Mareykanka. dhammaanteen waxaannu ka rajo qabnaa inaan Soomaaliya uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan. Waxaannu kala shaqayn doonaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xoojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha ammaanka dalkeeda. Markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabanno xuduudaheenna. Taas waxa ay noo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqtiga xaadirkan aan u weecinno oo aan uga faa'iidaysano dhinacyo kale oo wax soo saar leh.
Be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation it is impossible for us
wa in aan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan in aan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani. Ka bixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda. Marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diiradda marka ay timaado goorma ayaan ka baxaynaa. Maxaa yeelay ma dhihi karno waanu baxaynaa oo waxaan ka tagaynaa meel maran. Waa in uu jiraa wax buuxiya booska aan banaynayno.
Madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhowaan kulmeen. Waxaa la weydiiyey waxa laga filayo hoggaamiyasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay.
I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support. I believe that he has a vision for his country.
Waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeena. Waxaan u ballan qaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya. Waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo waliba tiigsi gobolka ah. Waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi. Waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka, gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhowaanshaha Ethiopia iyo Eritrea. Dhammaan howlahaasi waa nabadaynta gobolkeenna. Waa inaan iska riixnaa colaadda oo aan xoogga saarnaa kobaca dhaqaalaha.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar, wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqayn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment. Given the fact that the United States is
hagaag wada hadalada xoogoodu waxa ay diirada saari doonaan wada shaqeynteena dhinaca iskaashiga amniga, laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga. Innaga oo maanka ku hayno in Mareykanka uu yahay saaxib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadanay xurriyadda.
Madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay. Waxaana madaxweyne Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari.
Kuwaasina waxay ahaayeen wariyaashina Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo waliba Cabdiqaadir Mursal oo si wada jira noogu soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd safarka madaxweynaha Kenya iyo wareysigii aan la yeelanay. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. inta badan khasaaraha ku yimaada shirkadaha ganacsiga iyo dadka ayaa waxaa kasoo kabashadoodu ay ku tirsan yihiin nidaam ku dhisan dhaqan, kuwaasi oo dhaqaalaha u ururiyaan hadba cidda dhibaatadu ay ku timid qoyskooda. Hase ahaatee, waxaa magaalada Hargeysa haatan ku soo badanaya shirkadaha caymiska Yusur Aadan Abraar oo waqtiyo kala duwan iyaduo kasoo shaqeysay bangiyada, marna ahayd guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee Soomaaliya, ayaa ka mid a dadka shirkadahaas hirgeliyey. Wariyaha v o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa Yusur waxa uu kula kulmay Hargeysa, waxaana wax ka weydiiyey shirkadan ay aasaaseen.
Shirkadan Horn of Africa Insurance baa la yidhaha. Waxaa waqtigan aasaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii February, laakiin waxay naga qaadatay muddo intaanu meesha hagaajinaynay wax isku dubaridaynay. Markaa rasmi waxaan u bilownay June 2018.
Marka la yidhaahdo caymis, dad badan oo Soomaaliyo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inaanay fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan caymiso maxaa tahay, waa maxay halkaad u jeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adeegaa qabanaysaan?
Caymis waxa weeyaan horta waa runo dadka Soomaalida umay baranin baryihii intayna dowladii hore dee ayna dhicin, way jiri jiray Soomaaliya shirkad caymis ah, laakiin intii dambe dee may jirin. Waxa dadka dibadda jooga way fahmayaan, laakiin dadka waddanku ma fahamsana. Caymis waxa weeyaan inaad maaragtay gaadhigaagu haddii uu accident galo, halkii aad dadka bulshada qabiilka odhan lahayd wax iga bixiya. Haddii aad caymis gasho, shirkadda caymiska kaa bixinaysa kharashka gaadhigaaga ku dhacay, ama burbur ha noqdo, ama maxay ahayd dee haba lumo gaadhiguba oo degabigiisu ha baaba'o, shirkadda ayaa la wareegaysa. Markaa taasi waxay keenaysaa baahidii dadka aad baryaysay mar walba qabiilka inay ku caawiyaan, ma baahanaysid.
Markaad eegto nidaamkaad carabaabtay ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantahay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed, in shilkii dhacaama wuxuu yimaada qaadhaan la ururiyo, sidee bay suurtagal u tahay qof intaas oo qarni kusoo dhaqmiyay habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub?
Horta dee systemka waan maanta haysanay odayada iyo bulshada maragtay dadka caawinaysa aad iyo aad bay u fiican tahay. Ode waa dhaqankeenii Soomaali weligeedba ku dhaqmaysay. Haddana waqtigan casriga dee waxba isbedelaya. Markaa maxay ahayd isbedelkaana waxaa ka mid ah inaad adigu aad lacag yar bixiso bil walba, gaarigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso, oo kabacdi markaa haddii wax kugu dhacaan ama gaariga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan, hanad u baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqoto iyo qabiilka anad odhanin caawiya. Dee adigu shirkadii aad caymiska ka qaadatay iyo markaa ku caawinaysa oo dee wixii kharasha kaa bixinaysa. Markaa caymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay ahayd yacni wadaagaya wixii khasaare ah. Qof walba markuu bixiyo, dadku kharash ma wada galayaan, maxay ahayd shil ma wada garayaan. Waxaa laga yaabaa laba qof, saddex qof inay galaan ama toban qof. Markaa tobanka qof, dadkii kale de iyaa maaragtay waa iska caawimo kale oo gooniyo oo dayaro casri ah oo dadkoo dhan maaragtay isku wada imanaya iscaawinayaan, oon qabiil ku dhisnayn oo casri ku dhisan un wey.
Yusur, in badan baad kasoo shaqeysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku salaysan, wadamo kala duwan oo badan baad kasoo shaqeysay, bangiga dhexe Soomaaliya guddoomiyaheedi waqti baad ahayd. Markaad eegtay inaad saameyso aasaasto shirkada noocana, baahida adiga ku muuqatay maxay?
Baahida weyn ay muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay caymis lahayn adduunka ma jiro. Wadankana way jiraan caymis naga soo horreeyey, laakiin haddana kambani kaliya kambani laba kambani kuma filaanayaan. Waxaa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado. Shirkad kaliyiin uma bareeri karta inay keligeed qaadato waxaasoo maaragtay wixii shil ku yimaado wadanka. Marka wadanan caymis lahayn ma jiro. Marka waxaan arkay baahida Somaliland ka taala in maxay ahayd shirkad caymis oo kale oo international ku xidhan oo shirkadaha adduunka ku xidhan sanano kugu xidhanna inay soo gasho. Kabacdi maxay ahayd wadamada doonaya inay wadankan dhaqaale gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ayna caymis wanaagsan oo aydan dee maaragtay ku kalsoonayn una jiro. Marka waxaan rabnaa haddii aan caymis lagu kalsoon yahay adduunka ku kalsoon yahay dhisno, marka waxaa kusoo dhiiranaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan galiyaan maalgelin galiyaan iyo ku soo dheeranaya because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo caymis la siiyo. Midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa dee wax weeye inaan shaqaale abuur inaan shaqo abuur sameyno wadanku wuxuu u baahan yahay shirkada shaqo abuura annagoo dursado cusub oo bardhow balowna haddana ilaa 10 qof way ka badan tahay inta aanu maanta dad qoranay Hargeysa iyo Barbaraba. Waxaan jecel lahay inay aad iyo aad u sii badato dadka noo shaqeynaya. Jecel lahay markaan isniska si fiican noogu bilaabmo. Waxaan doonaynaa inaanu geesta Afrika oo dhan sida magacayaguba sheegayo Horn of Africa geeska Afrika inaanu shirkadu ay ku fido geeska Afrika oo dhan.
Taasina waxay ahayd Yusur Aadan Abraar oo aasaasay shirkad Aymis oo magaalada Hargeysa ugu rumaysay wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye.
Taliye ka tirsan jabhada NLF oo lagu magacaabo Cabdisamad Saxane Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay xabad joojinta ee ururkaasi dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ka saartay liiska argagixisada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wareystay taliyaha waxaana ugu horeyn ka hadlayaa.
Waxaa sababay inaan xabad joojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayo inuu xorriyadiisa heliyo masiirka ummadiisa u dagaalamayo marka Itoobiyana argagixiseena u saabadeysay laakiin isbeddelka Itoobiya ka yimid baa keliya ma aha ururo badan oo Itoobiya la dagaalami jiray ka saaray liiska argagixisada waxyaabo fara badan oo golaaday maxaabiisii sii daayay saraakiishanadii oo Itoobiya sii gaarneef ay u xidnaay oo ciqaabo badan lagu hayayna sii daayay taa darteed xal u ururku qaatada xabadda loo joojiyey.
Marka xabadda aad joojiseen ma si kumil gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen wada hadal ayaa haddii wixii ka dambeeya aad wax ku raadin doontaan?
Xabadda si guud ma aan joojin si kumil gaar loo joojiyeen kastoo waqtigeeda la sheegay go'aan ururku gaaray markaa waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyay oo ururku wuu joojiyay waana go'aan ururka ka soo baxay oo la isla qaatay weeye.
Hadda meelihii aad joogteen oo dhufeysyada ahaa hadday jiraan miyaad ka soo baxdeen?
anagu sidee dabadda urur baan nahay dibadda jooga oo goodhifaysa kumati roo magaalooyina markaa waa caadi dee ururka iyagii sida anuga hawlgeli jirayn u joognayn baan uu joognaay lahaatan.
Waxyaabaha kale ee aad joojiseen maxaa ka mid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka?
Waxyaabahaan u joojinay ee kale dee waxaa ka mid ah inii maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogta ay xadinaaye la xidhi jiree la xasuuqay kastaba inay dee iska furan tahay oo waddanka isu qaatay wax kaloo dee anagu saa'id oo xorriyadii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidna ku hayna ma jirto Itoobiya waxaanu ka doonaynay waxanagi unbu ahaaye wax keeda maanaan isu haysan marka wax kaloo dee anagu hadda aan joojin anagun baa wax rabnay waxanagi inaan naloo diidan aan gumaysa in nala gumaysanaye waxanagu inaan joojinna kalaa Itoobiyana dhex yaalla muusan jirinba.
Ma la oran karaa arrintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid Itoobiya wuxuu yimid xilli awooddiinii ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka kusoo jirteen iyo awoodda ciidamadiidii kasoo horjeeday oo waqti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba?
Awooddanadu horta sideedaba ma ayna wiiqninba, waa awooddanadu bulshadii ogaadeen iyo dee waa la laayay, waa la dilay, waa la dhacay, waa la kusaday, waa la baraticiyay, ha ahaatee laakiin maysan wiiqmin awooddanadu. Inaysan wiiqminna dee awooddu sideedaba labada ciidan ee isleynaya maaha, waa bulshadii ciidanku ka soo baxa ka yimaada bulshada gobolnimo doon ahayd. Marka mayna wiiqmin wax ku keenay inaan xabadda joojino awooddeena wiiqantay maaha, ururku waa sidiisii waa dhisan yahay, ciidankii sidaa dagaalamayay, bulshadii sidaa garab taagnayd ee adduunku ka jira. Markaa haba yaraatee wax qallifay ma jira inaan xabada wiiqnimi joojinin.
Maadaama aad ku dhawaaqdeen inaan xabad joojin aad gasheen oo hadda wada hadal aad wax ku doonaysaan ciidamadiidin ka soo horjeeday ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idinkula jiray, waxaad kulanteen ma jiraa?
Horta dee ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annagaa weerari jirnay marna iyagaana weerari jiray. Xabaddu saas bay ahayd. Marka xilligan kalaata intii dee xabad joojinta ay ku dhawaaqeen iyo deegaankii maaragtay dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii Soomaalida oo la dhex galay isagii waa fadhiistay. Haddoo dee goobaan ku dagaalami jiray hadda bulshadiinba iska joogtay annagii hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirta xabad naga dhex socotaa ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan jabhada ONLF Cabdisamad Saxane Cumar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
dhegeysan wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee Suudaan Saalax Cabdalla Maxamed Saalax oo booqasho ku tegay maanta magaalada Muqdisho doodii gaabneyd, iyo barnaamijkii qurbi ase yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roonaa.
War saxaafadeed goor dhow ay soo saartay dowladda federaalk Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ciidamada AMISOM kala wareegtay garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay haatan bilaabayso qorshaha dib u howlgelinta garoonkaasi. Saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa iyaguna ka warbixiyay qorshayaasha ay kaga baxayaan garoonkan, iyagoo tilmaamay in ay haatan ka qalab urursadeen kuna wareejinayaan dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa isna dhinaciisa u mahadceliyay dalalka Afrika ee u soo gurmaday shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u yiri xilligiiadka, iyagoona garab ku siiyey shacabka iyo dowladdaba dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu si guud u kormeeray dhammaan dhismaha garoonka, gaar ahaana qaybihii lagu ciyaari jiray kubadda cagta, kubadda kolayga, orodka, xafiisyada maamulka, iyo weliba qaybihii nasashada ee garoonkaasi.
Guddi gaar ah oo qaramada midoobay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku eeday militariga Myanmar inay geysteen gabood fulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii lasoo dhaafay. Guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in ujeedku ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalamiya si loo maxkamadayo jeneraalada hogaaminayay ciidamada. War uu guddigaasi soo saaray maanta oo Isniina ayaa waxa uu ku sheegay inay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada Myanmar iyo shan sarkaal oo kaleeto loo soo istaajiyo maxkamad eedeymo la xiriira xasuuq dembiyo ka dhan ah bini-aadminimada iyo dembiyo dagaal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa wargaheena Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hoggaamiyeyaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka, walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. Dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
Dastuurku marxalado badan oo soo maray. Ana waxaan ka mid ahay 8 sano oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tii Sheekh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay axdi qarameed. Axdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. Hadba meel uu isoo taagay 2012 ergooyin macnaha laga keenay gobollada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleedyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaaday. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dowladdan hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020 doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo aqoonyahanada loo badiyo siyaasiinta alga maarmin loo badiyo culimada diinka la tuso meenaha waxa jiray wax diinta islaamka soo kor imaanaya oo dastuurka lagu waxay sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban marka ay baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaaray
Professor Maxamed ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay in caqabadaha badan ay ku hor gudbo
dastuurku ciyaar ma dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo hadii aanu gaarin deegaan iyo degmo gobol iyo degmo iyo caasimad iyo meel kasto Soomaali ay degan tahay dastuurkaasi ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo la isku yimaadana uma arkaya anigu wax ma garanaysa macna inuu kasoo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciya dastuurkan wuxuu u soo kordhinaya xil dibaano 200 iyo marna 75 aha marna 375 aha oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrada isku darsaday waxa kamihiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax 2 lagu keenin karo iyo muddo 1 amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirtaa ee 2 hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa way ururada bulshada loo yeeriyo xalale dastuur baa la sameeyay dastuur sida kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anuu taasan qaba
adawmasta professor maxamed xasan keenan xalane wad maqleysa professor maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro baad u baahanta adigu maxaad aragtaa
walaalkay maxamed professorku waa mahadsan yahay anigu waxaan horta leeyahay toortu sax weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaaban ku kala duwanaa walaalkay cunugu hadda ma tuu dhasho mo hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariya marka dam marku socod bilaab mid dheer wax waaray u galaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaninta iyo siyaasiinta shirarkan dhaafurka hadda loo wado qaabkaas ku jira iyo ururada haweenka markii halka uu gaaro ma uu gaarin xilligi inta dastuurka taagtar ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaab isoo ku jira walaalkayow degdeg in xilli baa noo harsan xilligi dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan waana soo dhawdaa sida aanu ku maqlay marka anagu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay hadii yariso wixii ummada Soomaaliya laga dhaadhici lahay oo 2020 la hor imaanka doorasho sax ah loo gali lahay oo qof iyo codkiisa
professor maxamed waad dagaysanaysa dooda xilli baan xasan keenan
aan xildhibaanka wada geysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fariistay ay isku yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayd dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu khayraadku kala way ku heshiyeen laakiin wax badan ba qabiya iyadoon dastuur aan u dhameystirnayn waxba lagu ma heshiin karo mid kale xildhibaanku wuxuu yiri wasaaradu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda laga ma rabo wasaaradu gudiyay diyaarinaysa ay u dirisay degmooyinka iyo gobolada oo fikradaha la soo ururiyo la qori doona wasaaradu waxay hawlgaas ayadu u xilsaarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayu qormaya ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen intamenta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo qabada fara badan buu waliba keenaya degdegaasina wuxuu keenaya waa horana looga saxdo xildhibaanku taariikhdi isagu xildhibaanka qaranka ahaa ilaa iyo labadii xukuumadoodu soo maray ilaa abtinow hadda oo 2018ka waxaan hadda ku leeyahay iska daaye daafurkii waxa ka maqnaa Jubaland ma ka maqnay kuwii kale laftooda xataa July gudahaaga ka dhacay magaalada Muqdisho Jubaland way ka maqnay hadda halkaas waxa kala qaybsanaan kale oo waxa soo food saartay u baahan iyaga in la isku raadiyo oo horta xal laga dhaxraadiyo dastuur lama ba gaarin dad kale aragti duwan dastuur ma keenin karaan qoraalkoodana cid ma qaadan karto intani fadhida hadda hal maamul goboleed maqan yahay waxba ma dhameystiri karaan waa in la raad maxaaba maamul goboleed loo gud maxaaba loo gudbi dadweyne iyagii baaba maqan madaxda ahaayee meesha magaca maamul goboleedka ku hadlay marka waxan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo ka bacdina dadweynaha loo bandhigan qabaa taasina laba sano iyo 5 bilood kuma filan
waxaan siinaya xasan keenan
aqbado waa iimaaneey 12 aqbadood ay iimaaneysa jubbaland iyo waxyaalahan oo sheegay iyo hirshabeel waa iimaaneysa waska iimaaneysa oo meeshan kanib markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan aniga markii xilligay ku meel gaarkii ma bal lahayn waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xadar qabeedkii markaas la haystay waa maxay xadar qabeedka la haystay la dhigi jiray marka horta aqbado waa iimaaneysa baasho marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo hadaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa een qof iyo cod insha Allah dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nooc uu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nooc dhacda caalamka doorashada qofii codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleed ee wax Soomaaliya ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa waqti fiican waa haysanaa hadii lahay inmo laakiin waa hadii aan isla fahanno oo Soomaalidu qof walba aba dhaado warsaan caqabadaas uga soo baxna laakiin hadii la seexdo laga bixi maayo waligeen
professor maxamed
in wuxuu yiri sida khayraadka loogu heshiya loogu heshin kara arimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta ee dastuurku iya siyaasadu kala laba weeyii waad ogeyd bari dhexda ahayd ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isbarbaryaca ka dhacay awood qaybsiga hadana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday een waxa jirta wax dawladda dhexe aan loogu bedelin ba jirta asalkeedaba civil aviation ka maaliyadda iyo lacagta een aduu gaashaandiga ee siyaasadda arimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yiraahdeen anaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhiil gareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogeyd arintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa anigu taasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan
waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga qeyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan xasan keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol qeyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitirs baa la isku balance karaa oo u baahan yahay Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye haday siyaasiin yihiin iyo hadii ay yihiin bashacabka yihiin aad dad dhaqankooda wanaagsan yahay waaye aniga markaa waxaan qabaa een waxa qoonday doona gudi isku dhaaf ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyey siyaasinta guud ahaan soo ka yimaada iyo dawladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simbol waa heshiis guud waa laga gaari kara waa dal barwaaqaanaysana dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamko dhama soo shaqo tagaya hadii qeyraadkan lagu heeyo marka waa lagu gaari kara wax ayo dastuur looga gaarin oo afqoraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii qeyraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybiyo sidaas weey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dawladihii dalka isaga dambeeyay marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay ee professor maxamed in dawladda ay sameeyso ugu dambeyn ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horeeyo horta in marjac la helo oo dastuura dastuurkuna waxay ahayd hadda ma ahee 2020 hadda la sugayo 2 sano ee barku nooga dhameeyin ma ahee kor bay ahayd in juhdi badan la galiyo waad ogeyd dhibaato badan baan naga soo gaaray hadda wadankeena waad arkaysay dawladahan hadda soo maray hadda dawladan leedii ee ku meel gaarka way ka baxday waxa lagu kala bixi waay gudoomiyaha baarlamaanka waad arkaysay iyadoo qodobada suuriyo kale hagaaya jirin khayraadna halkaa iska dhig waad ogtahay goboladii loo dhin jiray qoyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan nahay oo kan waan ka madax banaanahay de Soomaaliya markii hore kamid ahay iyadoo on xal laga gaarin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhida ma jirto marjaca waxa uu ah koow in dib heshiisin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta wax ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo wax ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay mudane xasan keenan xalane oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
seena bukraayana soo jeedinaysay doodaasi gaaban halkaad wiil naga socotaan dhageystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA Washington anagu idin leh marka la caweeyso wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaya jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxa laga fili karaa Soomaali badan oo Mareykanka iyo qaybo Kanada ka mid ah siyaasadda loogu doortay sanadkii hore waxa ugu yaraan xilal siyaasadeed loo doortay dalka Mareykanka ugu yaraan 4 qof halka ugu yaraan 3 kalena ay ku guuleysteen wareegii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan Kanada waxaa sanadkan laga doortay hal xildhibaan oo heer gobol ah tiradaasi waxaa ka sii horreeyay dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed hore ugu guuleystay dalka Mareykanka waxyaabo la taaban karana ka mid ah dhaliyay dalka Mareykanka dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka sanadkii tagayna mar labaad la doortay waxyaabaha muuqda ee intii uu xilka hayay Cabdi Warsame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo wadooyin magaalada Minneapolis ka mid ah loo bixiyay magacyo Soomaali ah sida Soomaaliya iyo Taleex waxaa la meel mariyay suuq ay Soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisay lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyay ugu dambeyntii toddobaadkii tagay waxaa xariga laga jaray Samatar Grossin oo ah wada loogu magacdaray Allaah u naxariistay Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka Minnesota waxaana uu hayay gudoomiyenimada gudiga waxbarashada ee Minneapolis Allaah u naxariistay waxa uu geeriyooday 5 sano ka hor waxaana la dhihi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalka Mareykanka ee Soomaalida waxa ay hayaan wadadii uu qabxaha ka guray hadaba hadii shakhsiyaadkii ugu horreeyay ee Soomaalida ahaa ee Mareykanka laga doortay ay guulahaas gaareen maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay heerarka sareeya meelihii horena la gaaray welina uu heegsigu sara u sii socdo maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la doortay sanadkan maxamuud waxa uu ku guuleystay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda lixdan ba ee Minneapolis oo ah heer maamul goboleed ahna kursiga ay hadda matasho Ilhaan Cumar oo federaal u tartamaysa waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dowladda Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota matasha ama matali karta dhowaan haddii ay doorashada ku soo guuleystaan
dowladda Mareykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay congresska oo federaalka markii labaadna waxaa laga sii xukumaa stateka markii hoos loo sii dayan degan waxaad aadaysaa degmada golaha maaragtay waxbarashada ama midda passportka xaafadan aniga deganahay shaqsiyan ahaan state representative waya Ilhaan Cumar oo maaragtay hadda uu tartamayso congresska ku guuleysatay wareegga ugu horreeya oo isreebka ahaa matali doonta xisbiga dimuqraadiga taasi tan waa guul weyn sababto waxay noqonaysaa qofkii congresska inuu noqdo qof Soomaaliyeed oo aniga aan la wareego xilka insha allah oo doorashada ka bacdi oo noo dhiman November 6 aan noqdo golaha wakiilada city councilkana Cabdi Warsame noo joogo xagga waxbarashada Siyaad Cali xagga maaragtay passportkana waxa inoo joogaa AK Xasan ama Abdulqaadir Xasan
ubax Warsame waxa ay ka mid ahay dadkii Soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay Seattle Washington ee Mareykanka inkastoo aysan ku guuleysan haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan iyo waliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo ubax oo ku sugan Seattle Washington waxa inoo sharaxaysaa waxaa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii hore xilalka u hayay
والله وحا وغوين أن أنا جو ماركت هذا مركان دبو إجو عن إرهاذا وحسن وكفى إني حويان إذا أو أول أنت أن هي سندت كراس تصنوع قب كلا أما سياسة دا أما قابها صنوع شوغا دادو حن هنچر نيجو أما دت سود جين أو لوسو غاري لغو دبقة أو لوسو قديو هذا سو حن قنعي دت miiskii go'aanka lagu gooynayay ama talada ugu dambeysa lagu gaaray inaan ka qayb qaadano oo qof noo fadhiyo oo qofkaas uu noqdo qof gudbin kara baahiyadeena qaaska ah oo dadkii markii ay community interview kale la hadlaan qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay u gudbistaan baahidooda qaarka ah oo qofkaas naalkaas waxyaabaha lagu dabaqayo uu hadal weyn ka dhiiban karo oo codkii bulshada meesha asagu noqdo qof u fadhiya taasaanu ka faa'iidnay
ubax oo arintaasi si faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanaysaa gobolka Minnesota oo ah midka ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin.
Hadda Minnesota kale waad garanaysaa maalmo dhaweey dhowr maalmood ka hor waxaa la furay jid loogu magacdaray Allah uu naxristee Saint Samater oo leh Samater Crossing. Marka waxay ku cadeynaysaa jidad hore jiray oo Soomaalida loogu magacdaray. Waxyaabahaas oo dhan waxa keenaya waxa la yiraahdo qofka dadkii u ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaaray go'aanka ugu dambeeya. Soo haddeen dadkaas meesha fadhin lahayn wadana laguma magacaabeen waxyaabo badan moolka oo hadda Minnesota laga hirgelinayo meeyan dhacdeen. Soo waxa tan waxa u sabab ah dadka baarta siyaasada noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagina meeshaas geynaya waa marka guul la gaaray.
Dalka Canada waxaa 2015 xildhibaan heer federaal loo doortay Axmed Xuseen oo bishii koowaad ee sanadkii 2017-kiina loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga halka Faisal Xasan loo doortay xildhibaan gobolka Ontario bishii Juun ee sanadkan. Ontario waa deegaanka Soomaalida ugu badan dalka Canada ay ku nooshahay. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee Canada ee xaafadda Millwood ee Edmonton oo ah halka uu ku nool yahay. Waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Canada laga doortay.
Waxyaabaha ugu weyn ee laga dhaxlo marka ay isbeddelka noocan ah oo dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo haajiray dalalkan, waxa ugu weyn oo marka hore isbeddela waa buuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko oo dadku ay waxa bedelma sida ay u arkaan interviewgaasi. Taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka wadanka loogu yimid ka dhexeeya. Taas markaan kasoo gudbo tan kaloon, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano xubnihii dadka Soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii dowlad goboleedka gobolka Ontariaba, waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada heer oo dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislations ama dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmayay. Marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo. Faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid Soomaalida ku kooban.
Kororka tirada Soomaalida Mareykanka iyo Canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan Soomaalidaba waa kuwo isa soo taray. Hase ahaatee sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo. Dhegaystayaal, barnaamijkeenni Qurbe ee toddobaadkanna waa naga intaas.
si wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliyaha sirdoonka ee dalka Suudaan, Saalax Cabdalla Maxamed Saalax, ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay magaalada Muqdisho isagoo kulana la yeeshay agaasimaha nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen. Ujeedada booqashada ayaa Jacfar Kukaay oo Washington jooga waxa uu ka wareystay gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Mucow oo ku sugan Muqdisho horena uga soo shaqeeyey hay-adda NISA, haatana madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin badan ayaa waddanka yimaada oo ka kala yimaada muxuu ahaa dowladaha reer galbeedka iyo kuwa muxuu ahaa Afrikaanka iyo Carabta intaba. Waxa ay asbaabaha u yimaadaanna waxa waaye inay Soomaaliya ay ka caawinaan dagaalkan ay kula jirta muxuu ahaa argagixisada, taasoo maaragtay mashaqo ku ah ama dhibaato ku haysa muxuu ahaa caalamka intiisa kale iyo gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo maaragta dhibaatada aragtay ka sameynayaan. Marka wufuudda noocaas marka ay yimaadeen waa maragte waa wufuud tayada iyo sare u qaadaysay aqoonta ciidamada ammaanka. Waxaan ognahay EU inay joogto, waxaan ognahay inuu Mareykanka joogo, waxaan ognahay maaragta dowlado kale oo maaragtay Carbeed ay joogaan oo intaba maaragtay ay ka caawinaan Soomaaliya si ciidankeeda u noqon lahaa ciidan guto waajibaadkiisa shaqo iyo muxuu ahaa iyo aqoontiisa sare loo qaado.
Corneel, waxaad sheegtay in ay qayb un ka yihiin wadamada doonaya inay sare u qaadaan tayada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxaad ka dhawaajisay in dalal fara badan oo Yurub iyo Afrika iyo wadamo kaleba isugu jira ay arintaasi lug ku lahaayeen. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la taaban karo oo horumara oo laga sameeyey ma jirto. Maxaad isleedahay caqabadu waa ay tahay?
2011-kii waxa waaye Al-Shabaab waxa ay ka dagaalamayeen Boondheer iyo Cabdicaziis iyo magaalada Muqdisho inteeda badan iyagaa haystay. Waxaana looga saaray awood iyo aqoon iyo cudud ciidan oo maaragtay waddanka maaragtay magaalada oo dhan looga saaray iyo hareeraheeda. Caqabada way jiraan, caqabada dhaqaalaha iska jiro, waayo sababtoo ah markii ay khubarada amniga ee caalamka markii ay maaragtay ay falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee amni lagu sugi karo ama aad ku heli karta muxuu ahaa informationka ama xogaha cadowga, waa dhaqaale markii ay yiraahdeen ayay midda saddexaad waxa ay ugu dambeysiyeen ay yiraahdeen kadibna waa farsamo. Marka isku duwidda iyo abaabulka ciidan waxa waaye dowladda way wadaa, waxana waaye guulo badan ayaa laga gaaray oo waad garan kartaa hay-adaha amniga inta shabakaada oo maaragtay ay soo abaabuleen inay dadka ku dhibaateeyaan oo maaragtay magaalada Muqdisho oo shabakadii ugu qatarsaneyd ay ka mid tahay muxuu ahay oo la yiraahdo muxuu ahay shabakadii Shucayb oo aada aragtay intaasoo xildhibaanaa iyo intaasoo wax garada dilin. Ugu dambeyntii maaragtay iyagana maaragtay in xukunka iyo sharciga waddanka u degsan looga takhaluso.
Sidaad ka dhawaajisayba wadamo fara badan oo iyaga la fahantooda isdiidan siyaasad ahaan ayaa ku lug leh sare u qaadida iyo tayeynta aqoonta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaad ka dhawaajisayba dadka qaar baa aaminsan in wadamadaasi iyaga ujeeddo u gaara ay leeyihiin oo ay yimaadaan marka ay xogta iyo sirta waddanka helaana ay ku kala dareeraan oo ay isaga socdaan. Arinta maxaa ka jira?
Horta siyaasadda caalamka waxa ayna tusaysaa marka dhinaca amniga muxuu ahaa loo dhaqaaqo dowlad kasto waxa waaye danayn leeda annaga xataa danaan leena. Danta ugu weyn oo aan leenahay waxa waaye in mashaqadan iyo dhibaatadan iyo argagixisada ay ku hayso muxuu ahaa waddanka in maaragtay lala tacaalo cid kastoo maaragtay Soomaaliya ka caawinaysana way soo dhaweynaysaa. Laakiin danta guud oo haddeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama muxuu waddanka adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesto argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa conceptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ahay dhibka annagana haysto oo wadamadooda uusan ku faafin.
Wafdigan heerka sare ah ee ka socda sirdoonka Suudaan ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho maxay uga baahan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maxay kaga baahan tahay Suudaan 2 iyo 3 maxaa ugu muhiimsan?
Dowladda Suudaan safaaradooda way furneyd kama aysan bixin waddanka ilaa burburkii uu dhacay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sameysteen waxa waaye waxaa qeyb ay ka qaadatay inay dib u dhiska waxbarashada bahda waxbarashada iskuullo badan ayay fureen, arday badan ayay jaamacadahooda u qaadeen oo ay wax soo bareen. Marka waa dowlad markasta muxuu ay garab taagan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa ay caawinaan. Dhinaca ammaankana markasta waxa waaye qeybay ka ahayd oo booliiska ayay soo tababareen, militariga ay soo tababaraan oo sugidda ay soo tababaraan sida dowladaha kaleeta maaragtay uga caawinaan Soomaaliya dhinaca amniga iyo difaacada.
Kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdulaahi Cali Mucuw oo ku sugan Muqdisho uu horena uga soo shaqeeyey hay-adda NISA haatana madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya Jacfur Kukay ayuuna u warramayey idaacaddeenna. Intaasi aan ku soo gebagabaynaynaa waa Jacfur Kukay iyo Ibraahim Xasan Daamdurooyandle. Nabadgelyo.